Mutta kysymys on yksi, että lähdetään vähän alkeisiin. Millä sitä pelastutaan? Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa 10. luvussa näin. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Uskon lisäksi, siis usko on se ensimmäinen asia. Toinen osia, mitä tähän liittyy luonnollisesti, on Jumalan armo. Efesolaiskirjassa Paavali jatkaa näin, 2. luku. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Armosta uskon kautta. Molemmat, pelastus ja uskovat Jumalan lahja. Ja se on, uskon syntyminen on puhtaasti pyhän hengen vaikutusta, joka vaikuttaa jo ennen kuin se usko syntyy tietenkin. Se pikkuhiljaa vaikuttaa ja muokkaa ihmistä sen uskon syntymiseen asti. Ja Jumalan antaman uskon perusteella armosta tapahtuu pelastuminen. Hyvän sanoman uskominen synnyttää uskon ja tuo pelastuksen. Ja juuri evankeliumin vaikutus uskon syntymään oli se tekijä, jonka kautta Lutherkin löysi silloin rauhan sielunsa silloin 1517. Lähetyskirja Rooman seurakunnalle on tämä klassinen paikka 1. luvusta jakeet 16 ja 17, jota kutsutaan sen Lutherin reformatoriseksi löydöksi, eli että Jumala vanhurskauttaa kauttaa uskon perusteella. Eli nämä jakeet on Paavalilta. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka uskovat. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. On kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Eli pelastuksen tämä toinen yksi puoli taas, jos lähdetään uskosta, uskon Jumalan armosta, uskon pohjalta pelastuminen, on tietenkin tämä vanhurskauttaminen sitten. Se on vuosisatoja kuullut luterilaiseen kristillisyyteen, mutta eilen piispa Jolkkonen hyvin muistutti siitä, että availi tätä luterilaisuudessa esiintynyttä pitkän aikaa korostunutta lakiteknistä korostusta vanhurskauttamisesta. Paavalin roomalaiskirjassahan se on esillä, jossa kuvataan, että Jumala julistaa ja katsoo uskon pohjalta ihmisen vanhurskaaksi. Roomalaiskirjan 4. luvussa näin. Jos taas jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa hänelle vanhurskaudeksi. No, luterilaisessa kristillisyydessä tämä on vain osa vanhurskauttamista. Sillä toinen puoli vanhurskauttamista on vanhurskaaksi tekeminen, joka on myös voidaan sanoa osallisuudeksi Jumalan omasta vanhurskaudesta. Korintin seurakunnalle toisessa kirjeessä 5. luvussa Jumala kirjoittaa tämmöinen sitaatti. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me saisimme Jumalan vanhurskauden. Eli Kristuksessa on siis Jumalan oma vanhurskaus. Ja mitä on tämä Jumalan vanhurskaus? Tähän vastaa sitten Paavali jo 1. korintilaiskirjassa 1. luvussa. Jumalan vaikutusta on se, että mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Loppujen lopuksi me palataan siihen yhteen asiaan. Mitä on osallisuus? Pelastus on myös osallisuutta Jeesuksesta Kristuksesta. Jumala ja Kristus on Jumalan vanhurskaus. Aika mieletön asia. Jumalan vanhurskauden läsnäolo ihmisen sydämessä. Ja myöskin Jumalan se, että hän julistaa vanhurskaaksi, ne on yhtäaikaisia asioita. Ja Jeesus Kristus on se itse Jumalan vanhurskaus, joka luetaan meidän puolestamme ja joka annetaan meille lahjana. Tämä puoli, osallisuus Jumalan vanhurskaudesta. Oikeastaan ortodoksinen traditio, kristillisyys kutsuu tätä asiaa jumalallistumiseksi. Luterilaisuus on niin kuin yhdistää aika paljon tämmöisiä näitä Jumalan vanhurskauden nimenomaan Jumalan ominaisuuteen, osallisuuteen. Toinen Pietarin kirja, 1. luku 4. jae, on tämä on tärkeä nimenomaan ortodoksiselle traditiolle. jonka myös luterilaisuus allekirjoittaa vahvasti. Näin kuuluu tämä. Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Eli jumalallistuminen on siis ymmärrettävä, se on hankala sana, mutta se on ymmärrettävä osallisuudeksi jumalalliseen luontoon ja Jumalan ikuiseen elämään. Osallisuutta jumalallisesta elämästä. Se on osallisuutta, jota niin kuin luterilainen traditio käyttää niin kuin osallisuutta Jumalan ominaisuuksiin. Tämä on vähän hankala niin kuin sillä tavalla avata sitä, kun se aika paljon samaan asian ympärillä pyöritään, mutta kun käytetään eri näkökulmia ja perspektiivejä, niin mikä sinänsä löytyy se yhteinen kuvaus siitä. Mutta niin kuin ortodoksinen tämmöinen 1900-luvulla venäläisten emigranttiteologian, jotka pakeni Neuvostoliitosta Euroopan puolelle, niin heidän keskuudessa syntyi tämmöinen uuspalamistinen teologia, joka kuvaa aika vahvasti niin kuin ihmisen osallisuutta Jumalan energioihin. No, tämä olisi varmasti oman opetuspuheensa vuoro ja siihen ortodoksi teologiat ovat kaikkein parhaita vastaamaan. Mutta Efesolaiskirjeen sanoja käyttäen, jos puhutaan, että olemme osallisia jumalallista luonnosta, niin Efesolaiskirjeen 3. luvussa 17. jae on siellä. Puhutaan yksinkertaisesti tutumalla kielellä, mikä on meille ehkä läheisempää, on se, että Kristus asuu sydämissämme. Se on. Kristus asuu sydämissämme. Olemme silloin osallisia kaikesta, mitä Kristus on tehnyt, mitä hän itse on. Eli pelastus merkitsee siis vanhurskauttamista, tulemista Jumalalle kelvolliseksi sekä osallisuutta Jumalan oman vanhurskauteen Kristuksessa. Mutta yksi asia täytyy tietenkin muistaa tässä tilanteessa. Onko vanhurskauttaminen vain sitä, että Jumalan luonto on, Jumalan oma vanhurskaus on meissä? Missä se on se ristin kuolema ja siis tämä ylösnousemuksen merkitys tässä? Missä on syntien armahdus? Kaikki on samassa paketissa. Koska ei ilman sitä, että Kristus on Jumala ja ihminen, ei ilman tätä ei olisi voinut olla tätä ristin kuoleman ja ylösnousemuksen ihmettä. Koska kun ihmisyys oli syntilankennut ihmisluonto oli Kristuksessa osallinen tästä Jumalan omasta elämästä. Eihän Jumalan elämä katoa mihinkään, se pysyy ikuisesti. Tämä elämä sykki Kristuksen kuolleessa ruumiissa. Ja tämä oli se siemen, mitä Uudessa testamentissa kuvataan, pyhä henki herättää hänet elämään uudelleen. Siis herättää Kristuksen. Niin se on se luojan henki, hänen jumalallinen elämä, joka herätti myös menehtyneen kuolleen ihmisen ihmisluonnon Kristuksessa uuteen elämään. Ihmisyys luodaan uudesti, vapautetaan kuolemasta, synnistä, kaikesta pahasta siinä hetkessä. Mutta kun me olemme osallisia Jeesuksesta, kun Jeesus asuu meidän sydämissämme, meillä on koko Kristus, myös ylösnoussut Kristus itsessämme. Ja meillä on se Jeesuksen pelastettu, uudeksi luotu, kaikesta synnistä, kuolemasta, pahasta puhdistettu. Ihmisluonto meillä itsessämme, omassa sydämessämme asumassa. Ymmärrättekö tämän puolen? Se on aika iso uutinen asia. Kaikki on mukana Jeesuksessa meillä. Syntien armahdus edelleenkin. Mutta mitä se onkaan, syntien armahdus? Roomalaiskirje kuvaa tämän syntien armahduksen hyvin 5. luvussa jae 16 näin, että Jumalan armo on aina mukana Jeesuksessa. Näin kirjoittaa Paavali. Tätä lahjaa ei voi edes verrata yhden ihmisen synnin seurauksiin, sillä yhden ihmisen teon seurauksena tuli kadotustuomio. Mutta Jumalan armosta kaikkien rikkomusten seurauksiksi tulikin vapauttava tuomio. Se on jo omanamme. Tällä hetkellä, jo nyt. Pelastus on syntien armahdusta ja vapauttava tuomio. kadotukseen joutumisesta. Mutta ei tässä vielä kaikki. Pelastus merkitsee voittoa kuolemasta ja Jumalan elämän omistamista. Ja sen olemme saaneet lahjana Pyhältä Hengeltä, jonka omistaminen sitä paitsi on yhtä lailla yksi pelastuksen puoli. Efesolaiskirjan 1. luku, 13. jae, kirjoittaa Paavali näin. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te olette myös saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne. Roomalaiskirje 8. luku 11. jae kuuluu näin vielä. Jos teissä asuu Jumalan henki, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläväksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan henkensä voimalla. Siinä on ylösnousemus kuvattuna viimeisenä päivänä. Osallisuus jälleen kerran Jumalan hengestä. Jumalan henki asuu meissä, on läsnä. Jumalan henki synnyttää uutta elämää kristityssä, nimittäin ikuista elämää. Ja ikuinen elämä on aina jumalallista elämää. Jälleen kerran tulee tämä esille, tämä läsnäolo uskon kautta. Jumalan läsnäolo kristityssä, osallisuus jumalallista elämästä. Ei siitä noin vaan pääse eroon näköjään. Mutta pelastuksesta tietenkin voisi puhua vielä enemmän, mutta tässä on tietenkin se, että aika viedä tämä alustus nyt vähän päätökseen, että, mutta tietenkin pelastuksen puolelta voi myös muistaa, että tähän kuuluu aina kilvoittelua. Meidän ajallinen elämämme on myöskin sitä synnin houkutuksia ja lankeamista. Kilvoittelu, synnin vastustaminen, rukous, nöyryys Jumalan edessä, uudesti syntymisen ja pyhityksen näkökulmat. Ja tietenkin liittää se kristityn hengellinen kasvu ja pyhien tekojen syntyminen pelastuksen hedelminä myöskin tähän yhteyteen. Se on kilvoittelua ja kasvua, lähenemistä kohti Jumalaa. Se on, pelastus on meissäkin semmoinen prosessuaalinen tapahtuma. Me niin kuin kasvetaan, muokkaudutaan, langetaan, noustaan uudelleen, mutta koko ajan raahaudutaan Pyhän Hengen johtamana Jeesuksen kanssa kohti taivaan Isän ja Jumalan lopullista valtakuntaa, kun ylösnousemuksessa pelastuminen vielä tapahtuu täydessä. Olen matkalla, mutta Jumala sen tekee lopulta viimeisen niitin sen täydellistymisen. Pelastuksen tekee meidät valmiiksi täysin ylösnousemuksessa ikuista elämää varten Jumalan valtakunnassa. Yksi osallisuus täytyy vielä muistaa. On tästä osallisuudesta niin paljon puhunut, niin ei unohdeta tätä Jeesuksen elämää ja kuolemaa, kun puhuin siitäkin niin pelastavana asiana. Mutta Paavali, mitä kirjoittaa kasteopetuksessaan, aika hyvin kirjoittaa tuossa roomalaiskirjeen 6. luvussa, jakeet 3-6 näin. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen, Jeesukseen kastetut, on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää. Ja niin kuin Kristus Isän kirkkaudella voimalla herätettiin kuolleesta. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, niin me myös nousemme kuolleesta niin kuin hän. Eli mitä tapahtui Kristukselle ristille ja ylösnousemuksessa? Nämä on historian todellisia tapahtumia. Me olemme myös, Paavalin kasteopetuksen mukaan, me olemme osallisia näistä. Mikä tapahtui Kristukselle, tapahtuu meissä. Olemme osallisia Kristuksen ylösnousemuksesta. Se on aika hieno, jännä juttu, että meillä on niin kuin linkittyminen myös näihin pelastustapahtumiinkin, jotka on olleet todellisia. Ja ne on yhteisiä, yhdessä jaettuja. Ne on arkis, ne on vaikuttavia. Minä näen sen, että se on, vaikka ne on menneiseen asiaan viittaavia, niin se on asiat, jotka vaikuttaa nyt, tällä hetkellä. Ne on elävää todellisuutta ja asiaa juuri nyt tässä.